jautājot, kāds iedzīvotāju respondentu prāt nākamais gads būs Latvijai, vai tas būs labāks, sliktāks vai tāds pat kā aizjošais, mums jau trešā daļa ir optimisti, respektīvi 33% domā, ka 14. Gads jau noteikti būs labāks par šo, un tikai 17% tādi, kas domā, ka tas būs sliktāks. Līdzīgi, vai gandrīz līdzīgi, ja mēs skatāmies šīs personiskās nākotnes prognozes, nu, šeit iedzīvotāji, mēs kolektīvi vienmēr esam bijuši ļoti optimistiski noskaņoti. Atbildot jautājumu, vai nākamais gads jums personīgi būs labāks, sliktāks vai tāds pats kā iepriekšējais, šī gada nogalē jau 42% pārliecināti, ka nākošais gads, tas ir 14. Viņiem noteikti būs labāks. Un tikai apmēram katrs 10. Ir pesimists, kas domā, ka, nu, nākošais gads visdrīzāk jau būs sliktāks nekā šis.